Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំធ្វើទស្សនកិច្ចនៅចក្រភពអង់គ្លេសលោកត្រាំទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលសេរីរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់បញ្ឈប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើខេត្តអេដាលីបប្រទេសសេរីរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកថាការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាទ្រង់ទ្រាយធំនៅឧបទ្វីបកូរ៉េគឺមិនចាំបាច់ទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសចិនបានថ្លែងថាពុំមានករណីដែលប្រទេសចិននឹងបង្កើតវត្តមានយោធានៅកម្ពុជានោះទេតទៅនេះជាសម្ដីរបស់លោកដែលត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរ
ពុំមានករណីដែលប្រទេសចិននឹងបង្កើតវត្តមានយោធានៅកម្ពុជានោះទេ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ការយាយីបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យធនាគារដោយយើងមានអ្នកស្រីអ៊ុំចិន្តាភក្តីប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៃធនាគារ CIMB ជាវាគ្មិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប្រធាននាយកដ្ឋានសាររដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសដែលនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាជិករាជវង្សអង់គ្លេសចូលរួមក្នុងពិធីពិសាអាហារពេលល្ងាចផ្លូវរដ្ឋនិងពិភាក្សាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអ្នកស្រី Theresa May នៅពេលដែលលោកចាកចេញពីសេតវិមានលោក Trump បានបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលើកនេះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតហើយលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសមានឱកាសក្នុងការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលអង់គ្លេសស្ថិតក្នុងស្ថានភាពច្របូកច្របល់ផ្នែកនយោបាយអ្នកស្រី Theresa May បានប្រកាសកាលពីខែមុនថាអ្នកស្រីនឹងលាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីមិនអាចសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបកិច្ចការនៃដំណើរការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសនេះនឹងត្រូវផ្ទេរឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ដោយគេមិនទាន់ឃើញមានដំណោះស្រាយណាមួយច្បាស់លាស់ក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងនៅអង់គ្លេសទាក់ទិននឹងការចាក់ចែងនេះទេលោក Trump បានគាំទ្រអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ជាសាធារណៈនឹងបានប្រាប់អ្នកកាសែតនានាការពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថានៅពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអង់គ្លេសលើកនេះលោកប្រហែលជាជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Johnson និងលោក Nigel Farage ដែលជាអ្នកនយោបាយគ្រប់គ្រងការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលសេរីរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់បញ្ឈប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើខេត្តអេដាលីបនៃប្រទេសសេរីលោក Trump បានបញ្ជាក់នៅលើ Twitter កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលធម្មតាជាច្រើនដោយមិនរើសមុខលោកបានសរសេរបន្តថាពិភពលោកកំពុងតាមដានមើលការវាយប្រហារគ្នានេះតើវាយប្រហារគ្នាដើម្បីអ្វីតើអ្នកបានអ្វីពីការវាយប្រហារគ្នានេះបញ្ឈប់ការវាយប្រហារគ្នាទៅនៅក្នុងការបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកកាសែតនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោក Trump ក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីការអំពាវនាវរបស់លោកកាលពីឆ្នាំមុនឲ្យប្រទេសសេរីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សេរីធ្វើយ៉ាងណាជៀសមិនឲ្យវាយប្រហារគ្នាខ្លាំងក្លានៅក្នុងខេត្តអេដាលីបដែលសារតែមានការប្រួយបារម្ភផ្នែកមនុស្សធម៌ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក៏បានលើកឡើងអំពីគំនិតស្រដៀងគ្នានេះដែរកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅនេះ ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏បានព្រមានផងដែរថាវត្តមានរបស់ជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងខេត្តអេដេលីបកំពុងបំផ្លាញដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនរយៈពេល8ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសសេរីខេត្តអេដេលីបស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសសេរីជាប់ព្រំដែនប្រទេសទួរគីខេត្តនេះគឺជាផ្នែកសំខាន់ចុងក្រោយនៃប្រទេសសេរីដែលនៅតែគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាមដែលព្យាយាមទម្លាក់ប្រធានាធិបតីសេរីលោកបាសាអាល់អាសាដពីតំណែងក្រុមពួកឧទាមដែលនៅកាន់កាប់ខេត្តអេដេលីបនេះកន្លងមកបានបដិសេធមិនព្រមចុះចាញ់ដោយដែលលោកត្រាំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងកងកម្លាំងសេរីនិងរុស្ស៊ីនិងមួយផ្នែកតូចកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើនការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើខេត្តអេដេលីបនេះរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Pat Shanahan បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនចាំបាច់ចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំរួមគ្នាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្អាកកាលពីឆ្នាំមុននៅចំពេលដែលមានការចរចាការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេលោក Shanahan បានបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់លោកនេះគឺផ្អែកលើការវិតម្លៃរបស់លោកលើការពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធានានាដែលក្នុងនោះមានដូចជាឧត្តមសេនីយ៍យោធាកម្ពូលមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឧត្តមសេនីយ៍កម្ពូលទទួលបន្ទុកកិច្ចការឧបទ្វីបកូរ៉េជាដើមលោក Shanahan នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោក Jong Kyung-doo នៅទីក្រុងសេអ៊ូលលោក Jong Kyung-doo បាននិយាយថាគោលជំហរផ្នែកការពាររួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េគឺរឹងមាំជាទីបំផុតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនដោយមិនបានប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកក្រោយពីលោកបានជួបពិភាក្សាជាលើកដំបូងជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un មកកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះលោក Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាការផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធនេះបានជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនិងសន្សំថវិកាបានរាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសចិនបានរំលឹកនិស្សិតនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាអំពីហានិភ័យនៃការសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលើកឡើងពីការកើនឡើងនៃការបដិសេធឬក៏ការពន្យាពេលផ្តល់ទិដ្ឋាការឲ្យនៅពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងតែមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនិងភាពតានតឹងផ្សេងទៀតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះមន្ត្រីនិងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភដែលថានិស្សិតនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមកពីប្រទេសចិនអាចត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនប្រើក្នុងគោលបំណងចារកម្មក្រសួងអប់រំចិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថានិស្សិតចិនណាដែលដាក់ពាក្យទៅសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែត្រៀមខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៅក្នុងការទទួលបានទិដ្ឋាការនិងធ្វើការវិតម្លៃឲ្យបានច្បាស់លើហានិភ័យផ្សេងៗក្រសួងនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនិស្សិតនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវចិនជួបប្រទះនឹងការដាក់កំហិតរឿងទិដ្ឋាការការពន្យាពេលទទួលបានទិដ្ឋាការនិងទទួលបាននៅទិដ្ឋាការដែលមានរយៈពេលស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេលខ្លីជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងចង់បានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយស្មើភាពគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនយុត្តិធម៌អររយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកលោកផមផាវបានលើកឡើងដូច្នេះបន្ទាប់ពីបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហូឡង់លោក Steph Block នៅក្រៅសន្និសីទស្ដីពីសហក្រិនភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហូឡង់នៅក្នុងប្រទេសហូឡង់មកលោកទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាផងដែរអំពីការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ 5G
តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសចិនបានថ្លែងថាពុំមានករណីដែលប្រទេសចិននឹងបង្កើតវត្តមានយោធានៅកម្ពុជានោះទេអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអំពីនៅឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ការយាយីបកប្រឆាំងហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំ នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យធនាគារដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចរានចោលជាច្រើនដងនៅព័ត៌មានថាប្រទេសចិននឹងយកខេត្តកោះកុងធ្វើជាមូលដ្ឋានយោធាតាមរយៈការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group UDG ដែលទទួលបានដីសម្បទានពីកម្ពុជារាប់ម៉ឺនហិកតាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនៅប្រទេសសិង្ហបុរីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ចិនបានថ្លែងថាពុំមានករណីដែលប្រទេសចិននឹងបង្កើតវត្តមានយោធានៅកម្ពុជានោះទេលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសចិនលោកវៃហ្វេងហេបានចានចោលការចាត់ប្រកាសថាចិននឹងកសាងមូលដ្ឋានយោធានៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំមួយនៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែលជាតំបន់សមុទ្រលោកបានថ្លែងបែបនេះជាការឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកចូលរួមម្នាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិសុខអាស៊ីឬហៅកាត់ថា Shangri-La Dialogue ដែលជាកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់នៃថ្នាក់ដឹកនាំការពារជាតិប្រទេសអាស៊ីកិច្ចប្រជុំនេះបានធ្វើឡើងនៅប្រទេសសិង្ហបុរីចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនា
ពុំមានករណីដែលប្រទេសចិននឹងបង្កើតវត្តមានយោធានៅកម្ពុជានោះទេ
ប៉ុន្តែលោកមិនបានឆ្លើយចំទៅនឹងសំណួរថាតើប្រទេសចិនកំពុងស្វាស្វែងរកឲ្យមានវត្តមានយោធានៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេខណៈខ្លួនកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកចុះថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ដែលនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីរបាយការណ៍ដែលថាប្រទេសចិនកំពុងស្វាស្វែងរកក្នុងការបង្កើតនៅមូលដ្ឋានឬក៏វត្តមានយោធានៅប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានវត្តមានយោធានេះនឹងមានការប្រឈមសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងបង្ហាញការផ្លាស់ប្ដូរច្បាស់មួយនៅក្នុងនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់កម្ពុជាលោកទៀបាញ់បានចរានចោលព័ត៌មាននេះជាបន្តបន្ទាប់ដោយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានយោធារបស់បរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជាហើយថាការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG គឺធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅទេសចរតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុន UDG បានទទួលដីសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន 45,000 ហិកតាក្នុងស្រុកចំនួន2ក្នុងខេត្តកោះកុងគឺស្រុកបតុមសាគរនិងគិរីសាគរតាំងពីឆ្នាំ2008ដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់មួយនេះទៅជាកន្លែងទេសចរដ៏ធំមួយឈ្មោះថាតារាសាគរគម្រោងធំៗមានកាស៊ីណូសន្តាគារកន្លែងវាយកូនហ្គោលតំបន់កំសាន្តតាមឆ្នេរប្រលានយន្តហោះនិងកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅជាដើមគម្រោងដ៏ធំដែលមានតម្លៃ3800លានដុល្លារអាមេរិកនេះក៏បញ្ចូលដែនសមុទ្រខ្មែរចំនួន 20% ផងដែរតំណាងក្រុមហ៊ុន UDG ក៏បានចរានចោលការចោតប្រកាសនេះផងដែរនេះបើយោងតាមលោកវ៉ាងឆាវអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន UDGដែលបានប្រាប់កសែតក្នុងស្រុកឈ្មោះខ្មែរ Times កាលពីចុងឆ្នាំ2018លោកត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីកាលនោះថា
It's no truth and I think the
វាមិនពិតទេវាមិនពិតទេខ្ញុំគិតថានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងជាអ្វីការពិតរួចមកហើយយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មយើងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងយោធាឡើយ
didn't touch military issues yeah
តាមគម្រោងក្រុមហ៊ុន UDG នឹងដាក់ឲ្យដំណើរការប្រលានយន្តហោះមួយដែលមានផ្លូវយន្តហោះចោះចតប្រវែង3200ម៉ែត្រនិងទទឹង60ម៉ែត្រនៅចុងខែឧសភាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះហើយបន្ទាប់មកក៏នឹងមានការស្ថាបនាផែពាណិជ្ជកម្មចំនួន2ទៀតបន្ថែមលើផែទេសចរដែលមាននៅទីនោះ នេះបើយោងតាមលោកវ៉ាងឆាវលោក Paul Chambers អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៃសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅប្រទេសថៃបានថ្លែងនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់ VOA ថាក្រុមហ៊ុន UDG គឺជាបណ្ដាញរបស់រដ្ឋចិនហើយការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅខេត្តកោះកុងគឺដើម្បីពង្រីកអំណាចយោធានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់របស់ចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ការបង្ក្រាបលើសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយបានបង្កឲ្យមានការបារម្ភដល់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានចូលរួមជាមួយក្រុមបញ្ញវន្តនិងអង្គការសមាគមក្នុងការទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ការបៀតបៀនលើសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបដែលធ្វើឡើងជាថ្មីទៀតប្រឆាំងនឹងក្រុមមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយនេះដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃច័ន្ទការអំពាវនាវរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើឡើងនៅចំពេលក្រុមមន្ត្រីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដើមបេសកកម្មស្វែងរកការពិតជាថ្មីទៀតដើម្បីវិនិច្ឆ័យតម្លៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់សម្រាប់ឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះទទួលបានការអនុគ្រោះខាងពាណិជ្ជកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបក្រោមកម្មវិធីអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅថា EBA តាមកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធនេះកម្ពុជាមិនតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធដើម្បីនាំទំនិញរបស់ខ្លួនចូលក្នុងទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានកត់សម្គាល់ថាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2019នេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចេញវិការកោះតាមស្ថាប័នតុលាការនិងប៉ូលីសដើម្បីកោះហៅនិងចោទសួរមន្ត្រីនិងអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហោចណាស់147នាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាឯកសារនាំខ្លួនជាច្រើនមិនមានភាពច្បាស់លាស់តាមច្បាប់នឹងការចោទថាមនុស្សដែលត្រូវបានកោះហៅនោះប្រហែលជាបានបំពានសាលដីការបស់តុលាការកំពូលដែលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017លោក Brett Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសតាមនៃដើមថាវាមានពេលជាង1ឆ្នាំទៅហើយចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលដែលមានលក្ខណៈនយោបាយបានប្រែក្លាយកម្ពុជាជារដ្ឋដឹកនាំដោយគណបកតែមួយពេញទីប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅកំពុងតែបៀតបៀនសមាជិកគណបកប្រឆាំងតាមរយៈការសួរចម្លើយរបស់នគរបាលនិងការនាំខ្លួនរបស់តុលាការលោក Adams បានបន្ថែមថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់ដល់កម្ពុជាគួរតែទាមទារថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោះលែងជាបន្ទាន់រាល់សមាជិកបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនស្រេចតែចិត្តនឹងស្ដារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យคล้ายជាគណៈបកនយោបាយមួយបានដំណើរការពេញលេញឡើងវិញស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រមបញ្ញវន្តនិងអង្គការសមាគមចំនួន85ក្នុងនោះមានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ឬហៅថា Confrel បានស្នើដោយទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការផ្ដល់សេរីភាពដល់គណៈបកនយោបាយមកពីគ្រប់និន្នាការដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រមបញ្ញវន្តនិងអង្គការសមាគមខាងលើបានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះខ្សោយទៅនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ត្រូវបានរំលាយនឹងការចាប់ប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលថាមាននិន្នាការធ្វើបដិវត្ត សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាប្រសិនបើស្ថានភាពនៅតែបន្តអាចនាំឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអសន្តិសុខនិងអស្ថិរភាពដោយអតីតកាលជាមិនខានពួកគេបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគប្បីចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញនិងដើម្បីបញ្ជាការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដែលបានហុចប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសលោកសង្សានករុណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបារម្ភតាំងពីថ្ងៃដែលសហភាពអឺរ៉ុបជូនដំណឹងអំពីការផ្ដើមដំណើរការដែលឈានដល់ការព្យួរកម្ពុជាជាបណ្ដោះអាសន្នពីប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនត្រឹមតែមិនទាន់បានធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយប្រសើរឡើងប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើនការយាយីលើសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រឆាំង
ការរឹតបន្តឹងទៅលើសកម្មជននយោបាយក្នុងអតីតគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏បានមានការគៀបសង្កត់ច្រើនហើយធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងផ្សេងមានការកោះហៅសាកសួរមានការចាប់ខ្លួនមានការឃុំខ្លួនជាដើម
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទេដោយទូរស័ព្ទលោករោតែគ្មានអ្នកទទួលយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីនីវចន្ទនាទេសាភិបាលរងធនីគារជាតិនៃកម្ពុជាធ្លាប់លើកឡើងក្នុងពេលចេញរបាយការណ៍ចុងក្រោយស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់ធនីគារពិភពលោកកាលពីខែឧសភាថាលោកស្រីមានក្តីបារម្ភចំពោះការបាត់បង់ប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះតែថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះផលវិបាករួចរាល់ហើយចំណាត់ការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅលើការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់កម្ពុជាកើតមានឡើងក្រោយពីមានការបង្ក្រាបលើអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងការគៀបសង្កត់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលទទួលថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនរួមទាំងការរំលោភសេរីភាពផ្សេងៗជាច្រើនទៀតមានដូចជាការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីជាដើមធនាគារពិភពលោកបានដឹងកាលពីខែមុនថាបើសិនជាប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានដកនោះការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបអាចនឹងធ្លាក់ចុះស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យធនាគារដោយយើងមានអ្នកស្រីអ៊ុំចិន្តាភក្តីប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៃធនាគារ CIMB ជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅអ្នកនាងហុងចិនដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញអ្នកនាងហុងចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែមិថុនានេះហើយអានាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តផងដែរថាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះគឺជាកម្មវិធីថ្មីមួយដែលយើងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី1ជារៀងរាល់ដើមខែដើម្បីអញ្ជើញស្ត្រីដែលជាអ្នកដឹកនាំមកចែករំលែកបទពិសោធន៍ជោគជ័យរបស់ខ្លួនទាំងក្នុងវិស័យជំនួញនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសទៅដល់ស្ត្រីខ្មែរទាំងឡាយដែលមានបំណងចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងអាជីពការងារនាថ្ងៃអនាគតហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងរាត្រីនេះនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញអ្នកស្រីអ៊ុំចិន្តាភក្តីដែលអ្នកស្រីគឺជាប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សនៃធនាគារ CIMB នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកធ្វើជាវាគ្មិនដើម្បីពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យធនាគារនៅកម្ពុជា ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការងារដ៏សំខាន់មួយមិនថានៅតាមស្ថាប័នការងារនីមួយៗឬនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឬក៏នៅក្នុងសង្គមទាំងមូលនោះទេហើយដើម្បីធ្វើការងារនេះឲ្យបានល្អគឺត្រូវការបទពិសោធន៍និងយុទ្ធសាស្ត្រចាំបាច់នានាដើម្បីយកឈ្នះឧបសគ្គនៅចំពោះមុខចា៎ដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងរាត្រីនេះនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញអ្នកស្រីអ៊ុំចិន្នាភក្តីមកចែករំលែកបទពិសោធន៍ជោគជ័យនានាក៏ដូចជាកន្លឹះដើម្បីយកឈ្នះលើបញ្ហាផងដែរចា៎ដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីអ៊ុំចិន្នាភក្តី
ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងចិន្តា
ចាចាសសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីចិន្តាភក្តីដែលព្យាយាមឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មមាញឹកចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះចាហើយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីជួយរៀបរាប់ដោយសង្ខេបបន្តិចថាតើធ្វើដូចម្ដេចទើបអ្នកស្រីអាចឈានមកដល់កាន់តំណែងជាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៅធនាគារ CIMB នេះបានចា
ចាអរគុណអ្នកនាងចំណាចាសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងចំណាហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុ VOA កម្មវិធីថ្ងៃនេះចាអ្នកខ្ញុំសូមផ្ដល់នៅប្រវត្តិសង្ខេបខ្លះៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទពិសោធន៍អ្នកខ្ញុំមុននឹងអ្នកខ្ញុំខ្លាយទៅជាប្រធានជំនួយមនុស្សនៅក្នុងធនាគារ CIMB ចាអ្នកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងឆ្នាំ2000ហើយនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងវិស័យធនធានមនុស្សនេះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2002ចា៎នាងខ្ញុំជាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នៅក្នុងការធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័ន3ផ្សេងគ្នាចា៎វិស័យដែលនាងខ្ញុំចូលរួមមានវិស័យខាងគ្រប់គ្រងសម្ភារៈនិងឆ្នាំ8ចា៎វិស័យប្រេងហើយនិងវិស័យគមនាគមន៍ហើយនិងចុងក្រោយគឺវិស័យធនធាននេះចា៎នៅក្នុងបទពិសោធន៍នាងខ្ញុំដែលគូឲ្យកត់សម្គាល់ហើយជួយជំរុញនាងខ្ញុំឲ្យបានមកកាន់តំណែងនេះទៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺបទពិសោធន៍នាងខ្ញុំនៅក្នុងស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនប្រេងអន្តរជាតិមួយចា៎នៅក្នុងនោះគឺនាងខ្ញុំបានទទួលយកតំណែងជាប្រធានគុំធានមនុស្សដំបូងបំផុតនៅពេលដែលនាងខ្ញុំមានអាយុ25ឆ្នាំចា៎ហើយនាងខ្ញុំបានទទួលនឹងដល់ទទួលឱកាសជាច្រើនតាមរយៈការរៀនសូត្រជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបស់នាងខ្ញុំដែលជាជនជាតិអង់គ្លេសគាត់ជាមេដឹកនាំល្អហើយគាត់បានបង្ហាត់បង្រៀននាងខ្ញុំយ៉ាងច្រើនរហូតមកដល់នាងខ្ញុំអាចឈានមកកាន់តំណែងជានាយកធនធានមនុស្សនៅក្នុងធនាគារ CIMB ចា៎ហើយធនាគារ CIMB នេះគឺនាងខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងធនាគារនេះអស់រយៈពេល9ឆ្នាំគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីនាងខ្ញុំជ្រើសរើសបុគ្គលិកដំបូងចាតាប់ចាប់តាំងកាំងពីធនាគារមិនទាន់មានជាការិយាល័យចារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយធនាគារ CIB នេះគឺជាធនាគារមួយដែលខ្ញុំនៅកន្លែងការងារគឺថាយើងធ្វើខ្ញុំធ្វើការមានរយៈពេលយូរហើយជាស្ថាប័នមួយដែលបានជួយជំរុញនាងខ្ញុំឲ្យកាន់តែលេចខ្ពស់ឡើងបានន័យថាចេះដឹងកាន់តែច្រើនឡើងទៀតនៅក្នុងវិស័យជាធនវិស័យធនធានមនុស្សនេះចា
៎ចា៎តើអ្នកស្រីអាចជួយជម្រាបត្រួសត្រាសបានទេថាតើការងារដូចថាគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនេះតម្រូវឲ្យអ្នកស្រីទទួលបន្ទុកលើអ្វីខ្លះដែរចា៎ព្រោះថាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ខ្លះជាពិសេសយុវជនដែលត្រៀមខ្លួនប្រឡូកក្នុងអាជីពការងារនឹងប្រហែលជាចង់ដឹងចា៎
ចា៎នាងខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យធនធានមនុស្សនេះគឺបានន័យថាការងារដែលនាងខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺមានរួមដូចជាតកតងជាមួយនឹងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកចាតកតងជាមួយនឹងការគេហៅថា
ចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំ
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះ លោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអភ័យទោសដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អំបីមិញនេះយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសចា៎លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យធនាគារហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីអ៊ុំចិន្តាភក្តីដែលជាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៃធនាគារ CIMB បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញជាមតិយោបល់ឬសួរជាសំណួរលោកអ្នកនាងអាចសួរមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ012-51-5194ឬក៏សរសេរនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិលើ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីចិន្តាភក្តី
ចាចាសូមជម្រាបសួរម្សាងទៀតចា
ចាចាដោយសារមិញនេះយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចបន្តួចចាអឺចាហើយអឺអំបីមិញយើងពិភាក្សាអំពីថាតើលក្ខខណ្ឌការងារដែលអ្នកស្រីទទួលបន្ទុកនោះមានអ្វីខ្លះហើយមិញនេះអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាដូចថាមានជាដូចថាជ្រើសរើសបុគ្គលិកអីជាដើមអញ្ចឹងប្រហែលជាអ្នកស្រីចង់ជម្រាបជូនថែមបន្តិចទៀតថាតើមានអ្វីខ្លះចាចាអឺនិយាយទៅគ
ឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកហើយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលចាការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងមាន capability របស់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយនឹងមានជាការគ្រប់គ្រងប្រតិវត្តហើយតកតងជាមួយនឹងការចឹងនិយាយថាការកសាងវប្បធម៌នៅក្នុងធនាគារគេហៅថា culture building ហ្នឹងហើយយើងមានខ្ញុំក៏មានការទទួលបន្ទុកទៅលើការចូលរួមត្រឡប់ទៅវិញទៅឲ្យសង្គមដូចជាកម្មវិធី CSR ជាដើមចា
ចាហើយក្នុងនាមអ្នកស្រីជាដូចថាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សដែលជាស្ត្រីមួយរូបតើអ្នកស្រីយល់ថាហេតុអីបានជាចាំបាច់ក្នុងការបង្កើនចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងតំណែងជាអ្នកដឹកនាំដូចនេះចា
ចាអរគុណចំពោះសំណួរមានខ្ញុំគិតថាgender គឺចង់និយាយថាទាំងស្ត្រីនិងបុរសហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាគឺគាត់ដើរតួនាទីនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងសកម្មភាពនៅក្នុងសង្គមគឺដូចគ្នាទាំងអស់បើនិយាយថានាងខ្ញុំជឿជាក់ថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីទៅក្នុងសកម្មភាពគឺផ្ដល់នូវភាពរីកចម្រើនទៅដល់សកម្មភាពហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាស្ត្រីរបស់យើងគឺគាត់មានចង់និយាយថាគាត់មានភាពឆ្នៃប្រឌិតគាត់អាចធ្វើការច្រើននៅក្នុងពេលតែមួយហើយគាត់មានភាពខ្លាំងរបស់គាត់ដែលគាត់អាចនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការជាមួយនឹងបុរសគឺគាត់អាចជួយបុរសឬក៏ទាំងអស់គ្នានេះគឺកាន់តែជោគជ័យទៅមុខទៀត
ចា៎ចុះចំពោះបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីផ្ទាល់បានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះហើយដែលខុសពីមេដឹកនាំជាបុរសចា៎
ចំពោះនាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំដើរតួនាទីសំខាន់មួយចង់និយាយថានៅក្នុងការដឹកនាំគឺនាងខ្ញុំគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក ចាប់ទៅពួកគាត់ដូចជានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជាបងស្រីចាជាបងស្រីមួយអញ្ចឹងគឺថាយើងអាចជួយចែករំលែកចំពោះពួកគាត់តាំងពីរឿងការងារតាំងពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនឬរឿងផ្សេងៗទៀតដែលថាយើងអាចជួយការចែករំលែកគាត់បានគឺយើងព្យាយាមជួយបើថានាងខ្ញុំក្នុងភាពដឹកនាំជាស្ត្រីនេះគឺនាងខ្ញុំស្ដាប់ពួកគាត់ច្រើនហើយយើងយល់ពីពួកគាត់បានច្រើនចាំបើថាវាអាចមានភាពខុសគ្នាខ្លះដែរពីបុរសចាបុរសគាត់អាចធ្វើរឿងផ្សេងតែចំពោះស្ត្រីគឺយើងក្នុងនាងខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំពេលខ្លះគឺនាងខ្ញុំស្ដាប់ពួកគាត់ជួយពួកគាត់ support តាំងពីក្នុងរឿងការងារឬក៏នៅក្នុងរឿងគ្រួសារជាដើមចា
ចាចាចាឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តរបស់យើងម្នាក់គាត់ទូរស័ព្ទមកគឺលោកស៊ូវ៉ៃមកពីខេត្តកំពង់ធំចាសូមជម្រាបសួរលោកស៊ូវ៉ៃ
បាទជម្រាបសួរអ្នកទាំងពីរសុខសប្បាយអរគុណអរគុណចា
៎ចាសុខសប្បាយចាលោកមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញចា
បាទបាទខ្ញុំមានសំណួរពីរសំណួររបស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើជាស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកធនធានមនុស្សតាមមកដល់ឥឡូវនេះមានសារៈសំខាន់អីខ្លះដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីនេះគាត់ចង់បានមុខងារជួយនីតិទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់មានហានិភ័យយីដែរគេគាត់មានបើសិនមានហានិភ័យអីខ្លះដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងមិនជោគជ័យឬមួយបើដោយសារកត្តាដែលគេមិនជំរុញជាបរងគាត់ចង់បានផ្នែកការងារនឹងអស់ទៅស្ត្រីក៏ពិបាកគាត់ទៅជាងយ៉ាងណាហ្នឹងផ្នែកទី1ទី2ចង់ដឹងថាបើសិនជាថ្ងៃអនាគតទៅបើសិនជាជាបរងហ្នឹងគាត់ជោគជ័យនីតិអស់តើស្ត្រីហ្នឹងគាត់ធ្វើទៅជាងដែរវិធីសាស្ត្រណាដែលធ្វើឲ្យគាត់មានភាពជោគជ័យទៅថ្ងៃអនាគតហើយកើនឡើងពីស្ត្រីទៅមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក៏មកថយអនថយយ៉ាងណាបងបាទខ្ញុំទៅវិញដែរ
ចាសសូមអរគុណលោកចា
បាទ
ចាសសូមជម្រាបលាចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចិន្តាភក្តី
អូខេអញ្ចឹងសំណួររបស់គាត់ទី1គឺចង់និយាយចង់ជួយថាតើស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងវាអាចមានហានិភ័យអីខ្លះគាត់ចង់សួរអញ្ចឹងណ
ាចាគាត់សួរថាមានសារៈសំខាន់ស្ត្រីចាគាត់ចង់សួរថាមានសារៈសំខាន់ដូចម្ដេចហើយតើស្ត្រីដែលជាអ្នកដឹកនាំនឹងមានហានិភ័យអីខ្លះទៅថ្ងៃអនាគត
ដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺតួនាទីរបស់ស្ត្រីគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមយើងនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដោយគឺស្ត្រីដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់បើនិយាយអំពីសង្គមគ្រួសារវិញបើសិនជាមិនមានស្ត្រីនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការថែរក្សាឬក៏ការកសាងឬក៏ជួយបាក់គ្រប់សពបែបយ៉ាងនៅក្នុងគ្រួសារទេក៏យើងមិនមានភាពជោគជ័យដែរដែលឡែកចំពោះនៅក្នុងស្ថាប័នការងារវិញគឺយើងត្រូវការភាពខុសផ្លាយគ្នាបើន័យថាបើនិយាយទៅនៅក្នុងវប្បធម៌ធនាគាររបស់យើងខ្ញុំគឺមានមានគេហៅថាការជំរុញលើកទឹកចិត្តមួយគេហៅថាភាពខុសផ្លាយគ្នាដែលគេហៅថា diversity and inclusion ណាគឺយើងធ្វើម៉េចលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីបុគ្គលិករបស់នារីយើងទាំងអស់នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថានៅក្នុងស្ថាប័នធនាគារ CIMB ដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែបម្រើការងារនេះគឺយើងមានសមាជិកភាពបុគ្គលិកនារីទាំងអស់ដែលធ្វើការនៅក្នុងធនាគារនោះចំនួន 51%ដែលឡាយយើងមាន 49% ជាបុរសអញ្ចឹងនិយាយទៅនៅក្នុងធនាគារនាងខ្ញុំគឺនិយាយអំពី gender គឺល្អប្រសើរមែនទែនហើយបើមើលទៅលើ management អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងទៀតសោតក៏យើងមានក៏យើងឃើញថាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងជាស្ត្រីមានដល់ទៅ 40% ជាងហើយនឹងបុរសប្រហែលជា 60% ចាអញ្ចឹងវាបូកចូលគ្នាគឺសមាជិករបស់យើងគឺមានភាពល្អប្រសើរដែលឡាយនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួរតកតងជាមួយនឹងហានិភ័យនៅក្នុង contact នៅក្នុងកន្លែងការងារដែលនាងខ្ញុំធ្វើការបច្ចុប្បន្នគឺនាងខ្ញុំមិនបានសម្លឹងមើលឃើញថាមានភាពហានិភ័យអ្វីមួយដែលកើតឡើងទេដោយសារតែស្ថាប័នដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែបម្រើការងារគឺលើកស្ទួយការចូលរួមចំណែករបស់ស្ត្រីចា៎ចំពោះសំណួរទី2ដែលលោកគាត់សួរអំពីអនាគតការប្រកួតប្រជែងទៅបើសិនជាបុរសគាត់រកយកការងារធ្វើអស់ទៅតើស្ត្រីហ្នឹងគាត់មានអីធ្វើចា៎នាងខ្ញុំគិតថាការងារគឺយើងមានច្រើនណាស់គឺការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្ត្រីនៅតែមានឱកាសចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការរកការងាររបស់គាត់បានជាជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងស្ត្រីដែលគាត់មានសមត្ថភាពមានបទពិសោធន៍មានចំណេះដឹងមានជំនាញគឺគាត់មិនមានបារម្ភនៅក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើនោះទេចា
ូមអរគុណ
ចាអញ្ចឹងដូចថាធ្វើដូចម្ដេចទៅស្ត្រីអាចទទួលបានដូចថាការគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពការងារបានតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីផ្ទាល់
ចាតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់នាងខ្ញុំធ្វើការកន្លងមកគឺនាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាការខិតខំប្រឹងប្រែងចាការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងជាទីបំផុតចាគ្មានអ្វីដែលកើតឡើងដោយមិនមានការខិតខំប្រឹងប្រែងទេបើមិនជាយើងចង់បានអ្វីមួយគឺយើងត្រូវតែខិតខំយើងត្រូវតែព្យាយាមរៀនសូត្រវាឲ្យបានជោគជ័យចំពោះនាងខ្ញុំគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចា
ចាហើយនេះខ្ញុំដឹងថាអ្នកស្រីក៏ជាម្ដាយម្នាក់ដែលមានកូន3នាក់ចាដែលត្រូវមើលថែដែរហើយណាមួយត្រូវមានការងារដូចថាជាថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងធនាគារមួយដ៏ធំទៀតអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកស្រីដែលធ្លាប់ដូចថាគិតថាចង់ឈប់ធ្វើការហើយចំណាយពេលនៅផ្ទះជាមួយកូនឬក៏ដូចថាឬក៏អ្នកស្រីបែងចែកពេលវេលាយ៉ាងម៉េចរវាងការងារហើយនិងគ្រួសារនោះវិញចា
ចាចាអរគុណនាងខ្ញុំមានកូន3នាក់ចាកូននាងខ្ញុំដែលតូចជាងគេមានអាយុ2ឆ្នាំចានាងខ្ញុំមានការលំបាកខ្លះខ្លះដែរនៅក្នុងការងារជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងដូចថាយើងរក្សាសមភាពរវាងគ្រួសារហើយនិងការងារក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំមិនដែរនឹកឃើញថាលះបង់ការងារទេពីព្រោះនាងខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារនាងខ្ញុំចូលចិត្តជំនាញថាធ្វើការបំពេញភារកិច្ចនៅក្នុងការងារផ្នែកធនធានមនុស្សនេះហើយនាងខ្ញុំស្រឡាញ់នាងខ្ញុំនៅតែធ្វើមិនដែរនឹកឃើញថាចង់ឈប់ធ្វើការទេហើយចំពោះការបែងចែកពេលវេលាគឺដោយសារនាងខ្ញុំរវល់ធ្វើការអញ្ចឹងគឺនាងខ្ញុំមានជួយជាអ្នកថែទាំក្មេងចាគាត់នៅផ្ទះចឹងគាត់ជួយមើលថែទាំកូនទៅនាងខ្ញុំត្រឡប់ពីធ្វើការវិញគឺនាងខ្ញុំលេងជាមួយកូនយកចិត្តទុកដាក់សួរនាំអំពីការសិក្សារបស់គាត់តាមដានការនិយាយលេងជាមួយគាត់ហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំបង្រៀនគាត់តិចតួចមុនពេលដែលគាត់ចូលគេងចាហើយថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យឡើងគឺយើងមានជាការហូបអាហារពេលព្រឹកជាមួយគ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារចឹងទៅចា
ចាចាចាឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងម្នាក់ទៀតទូរស័ព្ទខលចូលមកគឺព្រះតេជគុណសូខេងមកពីខេត្តកោះកុងចាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះតេជគុណ
ចា
ចំបានពោបងបានពោទាំងពីរយ៉ាងតែក្រុមការងារវាទាំងអស់ពោបានពោ
ចាសូមព្រះតេជគុណមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញចា
ដោយសារអាត្មាសប្ដាហ៍នៅកោះកុងនឹងធ្វើការខាងអប់រំមូលដ្ឋានដែរព្រោះតោងនឹងអប់រំដែរហើយតាក់ទងធានបត់ហ្នឹងស្មាពេញចិត្តហើយស្ដាប់ទៅឃើញថាល្អតាក់ទងស្ត្រីរបស់យើង
គណា
ហើយចង់សួរថាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យបងខ្លាចជាលេខដឹកនាំផ្នែកស្ត្រីទាំងព្រោះឥឡូវគឺស្ត្រីដូចប្រឹងប្រែងដែរប៉ុន្តែក៏មានស្ត្រីខ្លះក៏គាត់ទៅមុខមិនរួចហើយខ្លះទៀតក៏បានពាក់កណ្ដាលហ្នឹងក៏ធ្លាក់ទៅវិញទៀតអាហ្នឹងខ្មែរចង់ដឹងថាកត្តាដែលឲ្យបងខ្លាចជាមេដឹកនាំហ្នឹងវាជាប្រព័ន្ធដែលបងគិតថាអប់រំចេញពីបឋមមករហូតដល់លើឬក៏មានលក្ខណៈមួយដែលជំរុញឲ្យបងខ្លាចមានកម្រិតមួយខ្លាចជាមេដឹកនាំយ៉ាងឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងសំណួរទី1ហ៎បង
កណា
ហើយទី2ថ្មចង់សួរថាបងមានគំនិតឬក៏មានទស្សនវិស័យឬក៏វិស័យកម្មយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយជាពិសេសកុមារីពីកម្រិតបឋមរហូតដល់លើហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់បរៀនជាបងមិញស្ដាប់ទៅឃើញថាបរៀនកូនបរៀនអីចឹងទៅហើយយើងសម្រួលគាត់យ៉ាងម៉េចដើម្បីគាត់មានភាពជាអ្នកដឹកនាំឲ្យតូចដល់ទៅណាអាហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតទី3គឺចង់សួរថាយើងមានវិធីលើកទឹកចិត្តស្ត្រីយើងយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគាត់ចង់ហើយចង់ខ្លាចជាមេដឹកនាំហើយគាត់ដួលទៅវិញហើយយើងមានវិធីយ៉ាងម៉េចព្រោះយើងអោបស្ទប់ដោយវប្បធម៌ផងដោយជំនាញទំលាប់អីមួយចំនួនឬក៏ចានប្រាំឯច្រើនឯធ្វើឲ្យគាត់រួញនៅរឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណា បងមានលទ្ធផល
កណាសូមថ្វាយបង្គំលាព្រះតេជគុណចាចាចាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីឆ្លើយសំណួររបស់ព្រះតេជគុណតកតងទី1ថាកតាអ្វីខ្លះដែលជួយជំរុញឲ្យស្ត្រីទទួលបានជោគជ័យហើយដូចថាមិនរៀតថយទោះបីជាមានឧបសគ្គមិនក៏ដោយ
ចាអរគុណចាអ្នកនាងចិន្តាចាសំណួររបស់ដេកុន3ចាអរគុណអរគុណដេកុនចានិយាយចំពោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលកតាជំរុញឲ្យដែលឲ្យនាងខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំនេះគឺថាន ាងខ្ញុំឃើញថាវិស័យធនធានមនុស្សហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់មានការចូលរួមចំណាយសំខាន់នៅក្នុងគ្រប់បណ្ដាស្ថាប័នទាំងអស់នៅក្នុងស្ថាប័នឯកជនក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតចា៎ហើយកត្តាចម្បងចំពោះនាងខ្ញុំគឺគេហៅថាការដែលមានចំណងណាឬក៏យើងហៅថាការស្រឡាញ់ passion ចា៎គឺចំពោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺនាងខ្ញុំមានការស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់តកតងជាមួយនឹងការវិស័យធនធានឯកការងារជាធនធានមនុស្សនេះគឺនាងខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារអញ្ចឹងនាងខ្ញុំពេញចិត្តនឹងធ្វើការងារដែលនាងខ្ញុំដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយទី2គឺភាពអត់ធ្មត់ចាភាពអត់ធ្មត់អញ្ចឹងមុនពេលដែលនាងខ្ញុំឈានមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវិស័យធនធានមនុស្សត្រូវបានគេទៅទូស្គាល់ចាប្រៀបធៀបទៅបណ្ដាឆ្នាំបានន័យថាកន្លងទៅយូរហើយហ្នឹងគឺថានៅក្នុងកម្ពុជាយើងគឺមិនអញ្ចឹងនិយាយថាធនធានមនុស្សហ្នឹងគឺមិនសូវបានជាត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ទេដោយឡែកដោយសារតែការស្រឡាញ់របស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងការងារជាធនធានមនុស្សនេះគឺនាងខ្ញុំមិនដែលបោះបង់ទេនាងខ្ញុំមិនដែលបោះបង់ខាងនាងខ្ញុំឈប់ធ្វើការផ្នែកធនធានមនុស្សនាងខ្ញុំទៅធ្វើការផ្នែកផ្សេងទេគឺនាងខ្ញុំអត់ទេគឺនាងខ្ញុំព្យាយាមនាងខ្ញុំអត់ធ្មត់ធ្វើម៉េចខិតខំបំពេញការងារឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តអញ្ចឹងសេចក្តីអត់ធ្មត់និងភាពពុះពៀររបស់នាងខ្ញុំមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺនាងខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នមួយធនាគារ CIB ហ្នឹងគឺជាធនាគារដែលមានការលើកស្ទួយខាងធនធានមនុស្សគឺឲ្យតម្លៃធនធានមនុស្សហ្នឹងគឺជាដៃគូអាជីវកម្មមួយដ៏សំខាន់ដែលនាងខ្ញុំអាចធ្វើការជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានផ្សេងផ្សេងដើម្បីចូលរួមចំណែកជំរុញធនាគារនាងខ្ញុំឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅមុខទៀតចា៎នេះចំពោះសំណួរទី1ចំពោះសំណួរទី2តកតងទៅនឹងទស្សនវិស័យថាធ្វើម៉េចដើម្បីជំរុញកុមារីតាំងពីបឋមទៅដល់លើចា៎នាងខ្ញុំតកតងជាមួយនឹងសំណួរនេះនាងខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនជួយនិយាយថាដោយសារតែស្ថាប័ននាងខ្ញុំនាងខ្ញុំមិនមានអបិសាស្ត្រផ្ទាល់នៅក្នុងការធ្វើការជាមួយកុមារទេគ្រាន់តែនាងខ្ញុំគិតថាវិស័យអប់រំគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចខិតខំជំរុញកុមារឲ្យគាត់មានជួយនិយាយថាយើងអាចផ្ដល់ជាគេហៅថាកម្មវិធីសិក្សាខ្លះៗទៅឲ្យកុមារចាជាពិសេសនៅកុមារនៅជួយនិយាយថានៅ level ដែលគាត់នៅទាបហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចបញ្ចូលនៅកម្មវិធីខ្លះៗឲ្យកុមារីនឹងជាពិសេសហ្នឹងគឺឲ្យគាត់មានភាពក្លាហានគាត់អាចនិយាយហើយគាត់អាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់គាត់ហ្នឹងទោះបីជាក្មេងប្រុសក្មេងស្រីគឺឲ្យមានភាពដូចគ្នាដោយឡែកគឺនាងខ្ញុំសង្កេតមើលទៅលើប្រព័ន្ធអប់រំបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសគឺដូចកូនស្រីនាងខ្ញុំហ្នឹងក៏នាងខ្ញុំឃើញថាសាលាមួយចំនួនធំក៏គាត់បានបញ្ចូលកម្មវិធីខ្លះៗធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកុមារីនឹងគាត់មានភាពជួយនិយាយថាក្លាហានចាក្លាហានវ័យឆ្លាតចានៅក្នុងការប្រជុំនៅក្នុងការនិយាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលជាក្មេងៗប្រុសៗនឹងចាហើយចំណុចទី3របស់ដេកុនគឺតកតងជាមួយនឹងវិធីលើកទឹកចិត្តនៅពេលដែលស្ត្រីគាត់មានការជួយនិយាយថាគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់អត់ចង់បន្តទៅមុខទៀតនាងខ្ញុំគិតថាស្ត្រីជាទូទៅគាត់ជាជានិយាយថាគាត់មានអារម្មណ៍របស់គាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរលឿនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចជាជំហានដំបូងគឺយើងធ្វើម៉េចត្រូវតែស្ដាប់គាត់បានន័យថាខិតខំដំបូងគឺស្ដាប់គាត់ថាតើស្ត្រីហ្នឹងគាត់បាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងដោយសារមូលហេតុអីយើងស្ដាប់គាត់ឲ្យមានជានិយាយថាឲ្យដឹងអញ្ចឹងណាពីព្រោះអីជួនកាលស្ត្រីគាត់ត្រូវការនិយាយហើយយើងក៏ត្រូវការស្ដាប់ដែរចាហើយបន្ទាប់ពីស្ដាប់ហើយយើងអាចផ្ដល់ដំបូងយើងកុំផ្ដល់យោបល់អីឲ្យគាត់ចំពោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់នាងខ្ញុំគិតថាការស្ដាប់មួយគឺសំខាន់ណាគឺយើងស្ដាប់ឲ្យយល់ជួនកា ស្ត្រីខ្លះគាត់អត់ចង់បានដំណោះស្រាយទេពីយើងជំនការគាត់ចង់ឲ្យយើងនឹងស្ដាប់គាត់មូលហេតុអីបានជាគាត់មានការបាក់ទឹកចិត្តអីជាដើមអញ្ចឹងការស្ដាប់មួយគឺចូលរួមចំណែកមួយសំខាន់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់អាចមានភាពធូរស្រាលច្រើននៅក្នុងបញ្ហាដែលគាត់កំពុងតែប្រឈមនឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានថាគាត់អាចសម្រួលអារម្មណ៍របស់គាត់ហើយពេលនោះគឺយើងអាចឲ្យគាត់នឹងមើលឃើញរវាងភាពនិយាយថាមូលហេតុតែមូលហេតុអីបានជាគាត់មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់អាចមើលឃើញអំពីការពិតចាស់ដោយមិនប្រើអារម្មណ៍របស់គាត់មកលុបលំឲ្យគាត់មើលឃើញនឹងការពិតហើយយើងអាចផ្ដល់ជាគំនិតផ្ដល់ជាយោបល់ខ្លះៗតាមរយៈដូចថាយើងផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ល្អដើម្បីឲ្យគាត់អាចក្រោកឈរឡើងម្សាទៀតដោយឡែកការលើកទឹកចិត្តហ្នឹងវាមិនមែនថាធ្វើដោយវាអាស្រ័យទៅលើបញ្ហាបើមិនជាបញ្ហាហ្នឹងជាបញ្ហាតូចឬក៏មធ្យមយើងអាចដោះស្រាយក្នុងរយៈពេលខ្លីបើមិនជាបញ្ហានឹងវាធំដុំអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលដើម្បីនិយាយថាបន្តការនិយាយលើកទឹកចិត្តស្ដាប់គាត់ឲ្យកាន់តែដឹងច្រើនជាងមុនទៀតចា៎
ចាសអ
រគុណ
ចាសចាសហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដូចថាការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងាររបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់តាជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គអ្វីខ្លះទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអ្វីដែលជាឧបសគ្គក៏ជាឱកាសដែរសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការជួយនិយាយថាការថែរក្សាបុគ្គលិកល្អហើយនឹងមានទេពកោសល្យរបស់ធនធានយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានចំនួនច្រើនដូច្នេះហើយគឺការប្រកួតប្រជែងយកបុគ្គលិកពីធនាគារមួយទៅធនាគារមួយគឺមានភាពប្រកួតប្រជែងច្រើនអញ្ចឹងចំពោះនាងខ្ញុំនៅក្នុងនាមជានាយកខាងធនធានមនុស្សនេះគឺនាងខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើការសហការជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាមួយនឹងនិយាយថាប្រធានគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ធ្វើម៉េចដើម្បីយើងរៀបចំជាកម្មវិធីនិយាយថាជំរុញលើកទឹកចិត្តកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិករបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធានាថាពួកគាត់អាចទទួលនៅគុណភាពការងារចា៎ហើយឲ្យពួកគាត់មានអភិវឌ្ឍនៅក្នុងការងារបច្ចុប្បន្ននឹងអាចក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបន្តទៅអនាគតហើយក៏ត្រូវកាត់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចដោយធនាគារយើងអាចផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សសមរម្យទៅដល់បុគ្គលិករបស់យើងដែរចា៎
ចា៎ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាចុងក្រោយនេះតើអ្នកស្រីមានពេចអ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់យុវជនជាពិសេសស្ត្រីដែលគាត់មានបំណងចង់ចាប់អាជីពខាងគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនេះនាពេលអនាគតចា
៎ចា៎នាងខ្ញុំមានមតិបន្តិចបន្តួចចាដូចនាងខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាបើចំពោះស្ត្រីទាំងអស់គ្នាគឺថាបើមានការឆ្លាញ់អីណាគឺយើងត្រូវតែឆ្លាញ់អាជីពការងារដូចក្នុងធនធានមនុស្សអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជំនឿថាជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាយើងអាចធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សបានចាយើងត្រូវឆ្លាញ់យើងត្រូវពេញចិត្តថាការធ្វើការជាមួយធនធានមនុស្សហ្នឹងគឺវាបានថាវាមានឧបសគ្គខ្លះខ្លះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ហើយយើងត្រូវតែជឿថាមានឆន្ទៈមួយថាយើងអាចធ្វើការងារនឹងបាន
ចាសូមអរគុណ
ហើយមួយវិញទៀតគឺចា
ចាសដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីចាសូមអរគុណអ្នកស្រីអចិន្នាភក្តីដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VA ក្នុងរាត្រីនេះចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមរិវ័នស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកត្រៀមចរចាគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ជាក់ថាលោកនៅតែចង់ដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញដែលនាំចូលពីប្រទេសមិចស៊ិកប្រសិនបើមិចស៊ិកមិនព្រមរារាំងជនចំណាក់ស្រុកមកពីទ្វីបអាមេរិកកណ្តាលដែលចង់ចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាជនចំណាក់ស្រុកដែលមកតាមប្រទេសមិចស៊ិកគឺមានទាំងពួកជួញដូរថ្នាំញៀននិងពួកជួញដូរមនុស្សផងដែរ ហើយរឿងនេះត្រូវតែបញ្ឈប់បើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងមិនធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងទេយើងនឹងចាំមើលថាតើប្រទេសមិចស៊ិកធ្វើអ្វីខ្លះលើរឿងនេះប្រសិនបើមិនធ្វើទេអ្នកនឹងដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើអ្វីនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Wilbur Ross និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចមិចស៊ិកអ្នកស្រី Graciela Marquez បានចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមិចស៊ិកលោក Marcelo Ebrard អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសម៉ាស៊ីដវ៉ានខាងជើងដែលប្រទេសនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាប្រទេសបន្ទាប់នៅក្នុងការចូលជាសមាជិកនៃអង្គការអូតង់លោក Stoltenberg បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Skopje កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញហើយក្រោយមកនឹងមានការចូលរួមពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនានានៃក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់ទិកខាងជើងដែលជាអង្គភាពធ្វើសេចក្តីសម្រេចខាងផ្នែកស៊ីវិលដ៏ចម្បងបំផុតនៃអង្គការអូតង់នៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនេះពួកគេក្រុងនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសម៉ាស៊ីដវ៉ានខាងជើងអំពីដំណើរការកែតម្រង់នៅក្នុងប្រទេសនេះ The Voice of America ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសសេរីបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និង2នាក់ទៀតរងរបួសនិងបានបំផ្លាញឃ្លាំងស្តុកអាវុធមួយកន្លែងនេះតាមការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋនៃប្រទេសសេរីការវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស T4 នៅក្នុងខេត្ត Homs នេះបានកើតឡើងប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារតាមអាកាសលើតំបន់ Golan Heights នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសសេរីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលមិនបានបញ្ចេញយោបល់ណាមួយលើការវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនេះទេប៉ុន្តែការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ Golan Heights គឺជាការតបតទៅនឹងការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ពីប្រទេសសេរីចូលក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមនុស្សយ៉ាងតិច9នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលទាហានរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបំបែកការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងខាធឹមប្រទេសស៊ូដង់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រភពខាងផ្នែកសុខាភិបាលស៊ូដង់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគេឮសូរសំឡេងគ្រាប់ផ្ទុះនឹងការបាញ់បោះនានានៅពេលដែលទាហានស៊ូដង់បំបែកការតវ៉ានៅខាងក្រៅក្រសួងការពារជាតិដែលការតវ៉ានេះបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងទាមទារឲ្យពួកយោធាប្រគល់អំណាចទៅឲ្យខាងស៊ីវិលការតវ៉ានេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីប្រមាណសប្ដាហ៍មុននៅពេលដែលមន្ត្រីស៊ីវិលនិងមន្ត្រីយោធាខ្វែងគំនិតគ្នារឿងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលបន្ទាប់ពីពួកយោធាបានទម្លាក់លោកប្រធាននាយកដីអូម៉ាអាល់បាស៊ីរកាលពីខែមេសាមកក្រោយពីមានការតវ៉ាត្រង់ទ្រីធំប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមករបស់លោកអញ្ញាធិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់ដែលផ្ទុះចំរថយន្តក្រុងតូចមួយដែលដឹកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិង10នាក់ទៀតរងរបួសការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយនេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃមុនពិធីបុណ្យ Eid al-Fitr ចាប់ផ្ដើមដែលជាពិធីបុណ្យបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបញ្ចប់នៅខែតមហារបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលហៅថា Ramadan ការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅចំពេលដែលអ្នកតំណាងពិសេសសារ៉ុនរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការសម្របសម្រួលក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Zalmay Khalilzad ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងតំបន់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.